Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Så bra at du med og feirer gudstjeneste på denne måten. Veldig bra. Fortsett med det. Vi nødt til å holde oss tett på Gud, og holde oss tett på hverandre på den måten vi kan. Vi leser jo Bibelen sammen som menighet. Og om du ikke har slengt dem med ennå, så er det fortsatt en god anledning til å gjøre det. Vi trenger Guds ord, og vi trenger å samle oss om Guds ord. Og i dag skal vi se på teksten fra Matteusevangeliet som vi leste sammen i på mandag, fra Matteus 21. Så slå gjerne opp den. Ha gjerne en liten notatbok med deg, så du kan notere ting. Så husker vi det bedre, og så kan vi bearbeide det. Men ingen tekster i Bibelen kommer på en måte, står jo isolert. Og vi skal prøve å lese denne teksten her litt mer i sammenheng for å forstå den litt bedre. Derfor begynner vi litt før. I Matteus evangeliet kapittel 21 og vers 9. Og der står det. Og mengden som gikk foran Jesus, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så under han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen, Hosianna, Davids sønn, da ble de forarget og spurte han, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest, fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde? Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, ble han sulten. Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men han fant ikke annet enn blad. Da sa han til treet, aldri mer skal du bære frukt. Med det samme visnet treet. Disiplene undret seg da de så det og spurte, hvordan kunne treet visne så brått? Jesus svarte dem, sannelig jeg sier dere, dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre som jeg gjorde med fikentreet. Og som dere sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro. Denne teksten som vi leste her til slutt, det er jo i grunnen en ganske sær tekst, synes du ikke? Hvor Jesus nærmest forbanner et fikentre. Og så vet vi jo fra det vi ellers leser om Jesus, at Jesus går jo rundt overalt og gjør godt. Sant? Han undrer når han gjør, hjelper mennesker, helbreder mennesker, setter mennesker fri. Og dette er det eneste såkalt det straffeundret vi kan lese om. Og så rammer det et uskyldig fikentre. Ikke det litt sært? Så hvorfor? Og når vi leser teksten i sammenheng, så får vi kanskje litt mer hjelp. Og hvis du leser videre hele kapitlet, så får du kanskje enda mer hjelp. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, og han blir hyllet som konge. Han kommer opp på tempelplassen, og der blir han sint, og så jager han ut de som handler og de som veksler med penger, på grunn av at tempelet ikke fungerte sånn som det skulle. Det skulle være et bønnens hus, det skulle være et sted for tilbedelse. Men så har de gjort det til et shoppingcenter, mer eller mindre, i stedet for. Med et helt annet fokus enn det egentlig skal ha. Lite sidespor. Det kan fort skje med oss også. Både med kirkene våre, men også med livene våre. For vi er kalt til å være templer for den hellige ånd. Videre så kommer Jesus i diskusjon med jødiske religiøse ledere, de skriftlærde og de overprestene. Og de ble sinte på han. Fordi, over det han gjør. Og han gir dem også en flengende, ransagende kritikk. Og jeg tror Jesus ble sint på de også. Over de som skulle være jødenes åndelige ledere. Og kanskje er det noe av den konteksten, den sammenhengen vi må forstå denne teksten om fikentreet utifra. Fordi fikentreet var, sammen med vintreet, kanskje et av de aller viktigste og mest verdifulle trærne i Israel på den tiden. Og det å eie et fikentre og det å kunne spise av det, det ble sett på som et stort gode, en stor glede. Og når fikentreet ble ødelagt, eller fikentreet ikke bar frukt, sånn som det skulle i høsten, så var det tegn på dom. Det ble sett på som Guds straff i Gamle Testamentet. Og fikentreet er også et symbol på Israels folke, som så den flere steder i Gamle Testamentet. Dette fikentreet det bar frukt to ganger i året, en gang på våren, mellom mai og juni, og på høsten, sånn september-oktober, cirka. Dette er på våren, rundt påskehøytid og trolig i april at dette skjer. Så trolig var det ikke utvokst frukt på treet på den tiden, men det var vanlig å spise fruktkarten. Men det var ikke kart engang på treet, det var ingenting, det var kun blader. Og så er det sånn at den tidligste frukten, den kom gjerne allerede før bladene. Så Jesus kunne forvente, når det var blader på treet, kunne han forvente at det var frukt der. Men det er altså ingenting. Og så er det at Jesus blir sint på dette stakkars treet, fordi han ikke finner frukt på det. Og så handler nok kanskje ikke dette sinnet først og fremst om dette treet, men at det heller er en profetisk symbolhandling, som minner mer om de symbolhandlingene som profetene i det gamle testamentet gjorde, når han ville vise hvordan Gud handler med de som vender seg bort ifra han. Og i denne sammenhengen så må vi tenke at det særlig gjelder de religiøse lederne i Israel på den tiden. Og ut fra konteksten så har denne symbolhandlingen samme adresse som når Jesus renser tempelet. At dommen særlig gjelder jødenes religiøse ledere, hvor livene deres ikke gjenspeilte den frukten, de gjerningene som en kunne forvente at de hadde. Så må vi passe oss igjen, og ikke gå i den fella og tenke at det gjelder bare de. For implicit så gjelder advarselen i disse tekstene også oss. Frukt er i Bibelen en metafor på menneskets liv og menneskets handlinger, menneskets gjerninger. Hva skjer med et tre, eller hva skjer med et menneske som ikke har sine røtter i Guds sannhet, som ikke lar seg beskjære av Gud? Det sier Jesus noe mer om i en tekst som ligner i Johannes evangeliet, kapittel 15. Du kan lese den etterpå. Der sier Jesus, den som blir i meg, han bærer mye frukt. Den som blir i hans sannhet, den bærer mye frukt. Den grein som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og den greinen som bærer frukt, den renses for at han skal bære enda mer. For ved dette blir min far æret, sier Jesus, at dere bærer mye frukt. Så står det en bitteliten detalj, jeg vet ikke om du har lagt merke til, men det står at Jesus ble sulten. Jesus ble sulten, han forventet å finne frukt. Og han finner ikke frukt, han var sulten, han ville ha frukt. Han lengta etter frukt. Teksten lærer oss noe om alvoret med å ikke bære frukt som Gud forventer å finne i våre liv. Sånn som fikentre er forventet å bære fiken, så er vi mennesker, vi er i Kristus skapt til gode gjerninger. som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem, står det i Efeserbrevet 2:10. At Jesus i konteksten vi leste rir inn i Jerusalem og hyller som konge, henleder oppmerksomheten mot at det kommer en dom. Hvor han som konge skal innlede en dom, hvor det kommer til å spørre seg etter frukt. Eller som vi leste fra dagens bibellesning i Matteus 25, om talentene, hva gjorde du med det jeg ga deg? Hvordan er livet vårt blitt forvaltet? Gud er sulten på frukt i våre liv. Og ved den frukten så blir Gud æret. Den andre hoveddelen i denne teksten som vi skal bruke mest tid på handler om bønnens makt. Når vi ber med tro. Og som Marianne var inne på i forrige søndag, snakker vi om bønn. Bønn og faste spesielt. Hør gjerne den podcasten på ny. Det anbefaler jeg, om du ikke fikk den med deg. Jesus sier at alt dere ber om i bønnen deres, skal dere få. Om dere ber med tro. Og for det første, det Jesus snakker om her, om tro, er ikke et sånt type magisk mantraord som du må uttale på rett måte og med rett innlevelse og tonefall. Det er ikke noe for de spesielt innvidde du må beherske. Det er ikke et nivå som du gjerne må komme opp på. Men mennesker har lett for å tenke i de kategorier. Særlig når vi ikke opplever bønnesvaren så ofte selv. Men tro, sier Bibelen, viser seg i handling. Tro viser seg i at vi ber. Tro viser seg i bønner som bes. Tro viser seg i utholdenhet i bønn. I innlevelse, i nød. Tro viser seg i størrelsen på de bønnene vi våger å be. Tro er tillit til den vi ber til. Og til den autoritet som han har gitt oss når vi ber i hans navn. Og for det andre, jeg tror ikke Jesu primære hensikt her er å ramme tvileren så beinhardt. Takle han i hoftehøyde, skjønner du? Ikke det som er poenget. Men det er heller å adressere noe av vantroen. Vantroen hindrer Guds gjerning i og gjennom vår liv. Og Jesus viser mange ganger at han kan leve med tvilende mennesker. Han hadde tvilende mennesker rundt seg i disippelflokken hele veien. Tvilen er en naturlig side ved troen. Jesus sendte tvilende disipler ut i verden med oppdraget om å gjøre alle folk til hans disipler. Skal vi fokusere på neste søndag. Men bare les. De tvilte. Selv etter Jesus var stått opp fra de døde. Og i Markus 9, vers 22 og 23, så helbreder han sønnen til den tvilende faren, som sier til Jesus, om du kan gjøre noe. Faren var ikke vantro, for vantroen er aldri rettet mot Jesus. Men han var heller ikke fullt overbevist. Han var tvilende. Men i tro så kom han til Jesus med sønnen sin. Fordi han hører tvilere. Og han bruker tvilere som meg og deg. Vi kan på en måte tenke på tvilen som en slags mellomskikt. Som en knivsegg. Hvor du kan velge å lande ned på troen. Eller velge å lande ned på vantroen. Og vi lever i en kultur, og også ofte en kristen kultur, som kan komme til å dyrke tvilen. Sant? Det er ikke bibelsk, folkens. Vi skal hjelpe hverandre som tvilere til å tro. Bibelen dyrker alltid troen. Og dette er en av de kjensgjerningene som vi trenger å ta inn over oss. At Jesus helbreder og hjelper mennesker i samsvar med deres tro. En gang til. Jesus helbreder og hjelper mennesker i samsvar med deres tro. I Matteus 8:13 så kommer offiseren til Jesus med bønn om å helbrede tjenestegutten hans. Og Jesus sier til han, gå, det skal skje slik du trodde. Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. I Matteus evangeliet 9, vers 29, når Jesus møter to blinde, så spør han, tror dere at jeg kan gjøre dette? Ja, Herre, svarte de. Og da rørte han med øynene deres og sa, det skal bli som dere tror. og straks ble øynene deres åpnet. Vantroen hindrer Guds verk i og gjennom våre liv, fordi den ikke retter seg mot Jesus. Vantroen ser bort ifra Jesus. Vantroen vil ikke gå til Jesus med det vi trenger hjelp med. Vantroen vil ikke gå til Jesus med våre bønner. Matteus 13:58 står det at og Jesus gjorde ikke mange mektige gjerninger der, altså på hjemstedet sitt i Nasaret, på grunn av vantroen deres. Eller som med de skriftlærde og de jødiske lederne, når de ber Jesus gjøre tegn som at de kan tro på han, så nekter han. Fordi de ikke trodde at han var Messias. Hva med oss? I Norge i 2021, kan det være at Jesus ikke gjør mange mektige gjerninger her på grunn av vantroen vår? Kan det være at Jesu harde ord til jødenes religiøse ledere også rammer oss fordi vi velger vantroen? Uten tro er det umulig å behage Gud, sier Hebreerbrevet 11:6. Vi legger kanskje ikke merke til det engang, fordi vi lever i et så gjennomsekulært, gjennomavgudifisert samfunn, om vi skal kalle det sånn da, hvor vantroen er den rådende holdningen til det guddommelige og til det overnaturlige. Og et eksempel på dette som ble på en måte synlig for oss her i staben, var noen barn på søndagsskolen vår. De får høre en historie om en helbredelse som skjedde nylig, og er fullstendig overrasket. Gjør Gud sånt? Kan Gud gjøre under? Ja, er ikke Gud Gud da? Om ikke han, hvem gjør det da? Også i dag. Jesus handler med mennesker i samsvar med deres tro. Og kanskje liker vi ikke å høre det faktisk. I vårt sosialdemokratiske samfunn skal det ikke være forskjell på oss. Og ingen skal bli bønnhørt mer enn andre. Men er det bibelsk? Vi må ikke la oss lede til å tro at tro ikke er nødvendig. Gud kan handle suverent og uten vår tro. Han er jo Gud. Men det er et bibelsk faktum at Gud handler på og etter vår tro. Vår tro aktiverer hans hjerte. Og når vi ber i tro, så ber vi i samsvar med Guds vilje. Og da lover Jesus at store ting kan skje. Han illustrerer dette med dette bildet av fjellet. At vi kan si til fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje. Og selv om disse ordene virker kanskje reservasjonsløse, be om hva som helst, var det kanskje neppe meint sånn. Det var heller en oppfordring til å tro, ha en tro til Gud og våge å be store bønner. Tro er ikke blanko fullmakt. Var det sånn så kunne vi som troende driver storstilt og veldig enkelt og veldig billig entreprenørvirksomhet. Sant? Vi kunne bare si til fjellet, flytt deg, trengte vi ingen gravemaskiner, ingen dynamitt. Sant? Det er ikke det som er poenget til Jesus. Johannes 15 om vintre utfyller teksten vår, hvor Jesus i vers 7 sier at hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, den type forutsetning, da be om hva dere vil, fordi da vil dere kjenne min vilje, da vil dere be i samsvar med min vilje. En forutsetning er å kjenne Guds vilje og be i samsvar med den. Og det Jesus sier om å flytte av fjell, det er et bilde på hvor stor og hvor mektig tro i Jesu navn og etter hans vilje er. Sant? Fjell, det kan være bilder på alt som er stort, som er problematisk, som er vanskelig i våre liv, og som tårner seg opp foran oss. Og som virker umulig å komme igjennom, som virker umulig å komme over. Men ingenting er umulig for den Gud som vi tror på, når vi ber til han i tro. Den tilsvarende teksten i Markus evangeliet, parallellteksten i Markus evangeliet kapittel 11, vers 22, der står det at ha tro til Gud. Og på grunnteksten så står det ordrett «ha Guds tro». Dette kan enten oversettes «ha tro til Gud» eller «ha troen ifra Gud». Og vi finner et tilsvarende språklig eksempel i Romerbrevet, kapittel 3. Den teksten som Martin Luther baler sånn voldsomt med. Hans store dilemma om Guds rettferdighet. Luther forstod først dette som den rettferdighet som Gud krevde av oss. Eller overførte vår tekst den tro som Gud krever av oss. Helt til han fikk sin aha-opplevelse i tårnet der på klosteret. At det var en rettferdighet ifra Gud. En rettferdighet som gis til alle som tror. Og tilsvarende i vår tekst her da, ha Guds tro, ha den tro som Gud har. Ha den tro han gir til oss. Det er tro som han gir oss ved sitt ord og ved sin ånd. Og som vi i barnlig tillit tar imot og handler på i våre bønner. Ha Guds tro. Og hvordan får vi denne troen? Jo, for det første, ved å leve i Guds ord. Fylle oss med hans ord. Sånn lærer vi hans vilje å kjenne. Sånn får vi den tro at Gud, som er i går og i dag den samme, ja til evig tid, han kan og han vil gjøre det samme i dag som han gjorde i Bibelen. Sånn får vi den troen ved å fylle oss med hans ord. For det andre, ved å fylle oss med historier om hva Gud gjør, med å fylle oss med vitnesbyrd om hva han gjør i vår tid, i våre dager. Det handler om å ikke holde oss unna de troendes fellesskap, hvor disse vitnesbyrdene blir delt. Men å aktivt oppsøke dem, oppsøke historiene, oppsøke vitnesbyrdene, oppsøke fellesskapet, det nære troen vår. For det tredje får vi denne Guds tro ved å handle i tro. Fordi tro er tillit til Gud og viser seg ved at vi handler. Som Marianne forkynte siste uke, at tro er som en muskel som kan trenes. Og på samme måte som annen muskulatur, så må det holdes ved like. Og det gjør vi gjennom å praktisere tro. Inaktiv tro. Det blir inaktiv tro. Når vi lever på en sånn måte at vi ikke handler på den, så blir troen vår mindre. Men vi lever i tro uten å se hvor troen vår trenger å praktiseres. I tillit til Gud. I tillit til hans løfte. Ved å handle på hans løfte. Ved å handle på hans ord. Og for det fjerde så kan vi be som disiplene. I Lukas 17,5, der ber de, gi oss større tro. Gi oss større tro, og kanskje er det en bønn vi alle trenger å be. Kanskje det er en bønn som vi som menighet virkelig trenger å be, og særlig nå i denne tiden, gi oss større tro. Og dette er ikke en tro på vår egen tro, men en tro på Jesus. Når vi fester blikket vårt på han, og ber i samsvar med hans vilje, og i samsvar med hans løfter, da vil troen vår vokse. Da vil vi få mer av Guds tro. Folkens, det er ikke hvor sterkt jeg tror som er det viktigste. Men det er hvem jeg tror på. Og om jeg går til han som har gitt meg disse løftene, og som har makt til å oppfylle dem. Jeg skal gå inn for landing. Men jeg har lyst til å gi dere noen utfordringer til slutt. Noen ting vi kan respondere på, noe vi kan handle på. Som i denne teksten kanskje særlig peker på. For det første, er det et fjell foran deg? Er det et fjell som tårner seg opp foran deg, som virker for stort, og som du trenger å få kastet unna? Hva fjell er det? Hva fjell er det? Gå til Jesus med det fjellet. Tal til det i Jesu navn. Kanskje trenger du og meg å be om større tro, eller en mer aktivt handlende tro, på en Gud som er større og mektigere enn det jeg ser. Kanskje trenger vi å be om det. Gi oss større tro. Og så står det at Jesus han ble sulten. Han ønsket seg frukt. Jesus er sulten på frukt i vår liv. Han ønsker å stelle med oss for at vi skal kunne bære mer frukt. Så er det noe jeg trenger å vende meg bort ifra, og som hindrer frukt i mitt liv. Kanskje trenger jeg å vende meg bort ifra vantroen. Og kanskje trenger jeg å plassere meg på en plass hvor han kan få berøre meg, hvor han kan få stelle med meg. Kanskje kan det være gjennom Guds ord. Ta til meg Guds ord, leve i Guds ord, få en vane med å fylle meg med Guds ord. Kanskje kan det være i fellesskapet med de andre troende. Finne nye måter å ha et sånt type fellesskap på nå i denne tida. Eller kanskje kan det være i bønn, i stillhet, i fortrolig samfunn med han, alene med han. La ikke dette bare bli ting du hører. Men la oss alltid respondere på Guds ord. Det som taler inn til meg, et skritt eller to skritt jeg trenger å handle på. La oss si det til Gud i bønn. Herre, takker deg for at du er vår far. Takker deg, Jesus, for du er vår frelse. Takk for at du kom for å fri oss, Herre. Takk for at du også vil gi oss større tro. Herre, vi vender oss til deg fordi vi trenger deg. Vi vender oss til deg fordi vi tror på deg. Hjelp oss alltid å velge deg, å se til deg, rette oss mot deg. Gi oss din tro, Herre. Gi oss større tro, Herre.